Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Podignut nivo bezbednosti u Bosni i Hercegovini nakon napada na policiju u Bosanskoj Krupi. Proširena optužnica protiv roditelja maloletnog počinioca masovnog ubistva u Beogradu. 38 ljudi ubijeno u izraelskim napadima na Khan Yunis u pojasu Gaze. Srbija se nije uskladila sa odlukama Evropske unije o hemijskom oružju i Moldaviji. Parlament Slovenije otkazao referendum o izgradnji novog bloka u nuklearki Krško. U ovoj emisiji čućete i šta je sa protesta u Čačku poručeno o rudarenju litijuma u Srbiji.
U svetu od pustinje prave rudnike, a kod nas od oaze prave pustinje.
Neće kopati! Neće kopati! Neće kopati!
Kao i da je Kosovo zatražilo satelitski internet od firme Starlink Ilona Maska.
Ovlaštenje Starlinka ima najveći uticaj na povećanje nacionalne sigurnosti, posebno u vrijeme sukoba. To je zbog činjenice da se velika većina Starlinkove infrastrukture nalazi u svemiru.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Policija Unsko-Sanskog kantona Bosne i Hercegovine nije dobijala pretnje niti imala saznanja da će se dogoditi napad na policijsku stanicu u Bosanskoj Krupi, saopšteno je na konferenciji za štampu policije i tužilaštva u tom gradu. Objavljeno je i da im osoba koja je izvršila napad nije bila poznata od ranije. Napad na službenike na dužnosti dogodio se 24. oktobra oko 20.40. Maloletni počinilac uhapšen je na licu mesta, izveštava Melisa Teletović.
Ovo je tragedija društva, tragedija jedne porodice, tragedija kompletnog sistema. Ovako je kazao mještani Nasim Demirović iz Bosanske Krupe, kojeg je Radio Slobodna Evropa anketirala. I ostali mještani koje smo zatekli u blizini policijske stanice u Bosanskoj Krupi, gdje se sinoć dogodio teroristički napad, ne kriju strah.
Znači, negdje je došlo zapijelo, znači, negdje treba raditi više. To trebaju, znači, stručne institucije, ljudi da se pozabavesti.
Mislim da je to strašno što se desilo za jedno ovako malo mjesto gdje se svi poznaju. Šta je povod bio i to stvarno ne znamo, ali strašno je, znači, šta se među djecom dešava. Općenito, vjerovatno su utjecale i društvene mreže, TikTok posebno. Djeca sebi svašta umišljaju, kao što se sinoć i vidjelo, nažalost.
Svi smo iznenađeni, šokirani takvim slučajem, jer to kod nas do sada nije dešavalo se. Kojim slučajnosti ne znamo još nikom ništa o tome. Zašto to? Zašto? Kome to treba? Takvog lijepog mira. Sve nam je potaman i taman sad odjednom nešto da se desi upravo u Bosanskoj Krupi.
Policija Unsko-Sanskog kantona obavila je pretres kuće u kojoj je živio maloljetnik koji je napao policiju, te su oduzeti predmeti koji će biti korišteni tokom istrage, poručuje direktor uprave policije Unsko-Sanskog kantona Amel Kozlica. Kozlica je dodao i da policijski službenici uprave policije nisu imali nikakva saznanja niti bilo kakve prijetnje upućene policiji. Podignut je i stepen pripravnosti svih policijskih službenika. Ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Ramo Isak poručuje kako je povećan stepen sigurnosti na teritoriji cijele federacije, ali i Bosne i Hercegovine. Slušamo izjave Amela Kozlice i Rame Isaka.
Ja sam naložio dodatne mjere sigurnosti, obezbeđenja svih organizacijalnih jedinica uprave policije kao i svih građana. Vidite povećano prisustvo policijskih službenika na terenu. Izišli smo sa dugim cijevima na ulici kantona. Odgovorno tvrdim da je stanje sigurnosti zadovoljavajuće, da su policijski službenici na terenu uz povećane mjere opreze i sigurnosti, da su naložene dodatne mjere, čak i u blizini školskog objekta koji je pohađao maloljetna osoba.
Naši svi resursi su na raspolaganju. Povećali smo stepen sigurnosti na teritoriji čitave federacije, također i na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine. Policijske snage su sve uključene maksimalno. Dajemo sve od sebe da se ovakve i slične stvari ne dešavaju.
Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona ovaj slučaj karakterisalo je kao teroristički čin s motivom napad na instituciju, policijski organ s ciljem zastrašivanja stanovništva, kaže glavna kantonalna tužiteljica Unsko-sanskog kantona Merima Mešanović. Mešanović dodaje da se utvrđuje da li je bilo poticanje i da li za maloljetnika stoje ekstremističke grupe. Tužiteljica Mešanović je poručila kako je o svemu obavješteno i državno tužilaštvo. Mešanović ističe i da će u ovaj slučaj biti uključen i centar za socijalni rad koji će izvršiti anamnezu maloljetnika.
Ovaj će događaj sa sve strane, da kažem, pretrest u skladu s našim nadležnostima. Naravno da će se provjeravati pored ovog motiva da li je maloljetno lice bilo podstrekivano eventualno i da li stoje neke ekstremne, da kažem, grupe iza ovog maloljetnog lica.
Vlada Unsko-sanskog kantona proglasila je dan žalosti na dan sahrane ubijenog policajca Ozrana Marana, koji je ubijen na službenoj dužnosti u Bosanskoj Krupi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je Višem sudu podnelo proširenu optužnicu protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dečaka koji je 3. maja 23. počinio masovno ubistvo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, zbog sumnje da su izvršili krivično delo za puštanje i zlostavljanje maloletnog lica. 13-godišnji KK je iz vatrenog oružja ubio radnika obezbeđenja i 9 učenika i teško ranio nastavnicu i 5 đaka. Glavni javni tužilac Nenad Stefanović naveo je da postoji opravdana sumnja da su roditelji u periodu od 30. aprila 22. do 3. maja 2023. grubim zanemarivanjem dužnosti zapustili svoje maloletno dete. Srbija se nije uskladila sa odlukama Saveta Evropske unije o restrikcijama u pogledu akcija koje destabilizuju Moldaviju i mera protiv upotrebe hemijskog oružja, objavljeno je u Briselu nakon što je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Jose Borrell saopštio imena zemalja koje su ih podržale. Srbija je jedina država regiona i jedina zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji koja se nije uskladila sa odlukom o zabrani upotrebe hemijskog oružja, dok se sa odlukom vezanom za destabilizaciju Moldavije nije uskladila ni Gruzija. Sa odlukama Saveta uskladile su se zemlje regiona Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija i Bosna i Hercegovina, kao i Ukrajina i Moldavija koje također imaju kandidatski status. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen otkazala je u petak susret sa premijerom Srbije Milošem Vučevićem, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa port parol Evropske komisije Erik Mamer. Kao razlog otkazivanja susreta Kramer je naveo sastanak u četvrtak šefa srpske vlade sa ministrom ekonomskog razvoja Rusije Maksimom Rešetnjikovim u Beogradu. Vučević je sa Rešetnjikovim razgovarao o daljem jačanju ekonomske i sveukupne saradnje dve zemlje. Po jednom briselskom zvaničniku saopštenje koje je izdato nakon ovog susreta u kom se govori o daljem jačanju ekonomske i sveukupne saradnje sa Rusijom bili su dovoljan razlog da predsjednica Evropske komisije u posjeti Beogradu odmah odluči da otkaže susret sa premijerom Srbije. Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik sastao se u četvrtak uveče u Kazanju sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom i saopštio da bi Republika Srpska želela u nekom formatu da bude uključena u Uniju nezapadnih zemalja BRICS. Komentarišući ovaj susret, politički analitičar Adnan Huskić smatra da su sastanci Putina i Dodika intenzivirani nakon početka agresije Rusije na Ukrajinu.
Sad je evidentno da se počinje materializirati ova vrsta saradnje, jer kažem postoji ili se daje čitati neka vrsta pojačanog prisustva ili jačeg prisustva Rusije u različite načine, jel? Ali uglavnom onima koji se tiču neke dalje ili dublje destabilizacije zapadnog jedinstva, zapadnih interesa u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija tokom vikenda planira da u borbene zone pošalje vojnike iz Severne Koreje. Južna Koreja i zapadne vlade navode da je jedan broj severnokorejskih vojnika raspoređen u regionu Kursk, dok predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin kaže da je stvar Moskve kako će primijeniti sporazum o partnerstvu sa Severnom Korejom. Kijev je pozvao međunarodnu zajednicu da spreči takvu akciju. 38 ljudi ubijeno je od četvrtka uveče u izraelskim napadima na Khan Yunis u pojasu Gaze, saopštili su palestinski zvaničnici. Ministarstvo zdravlja Gaze saopštilo je da su među žrtvama izraelskih napada i žene i deca. Vojska Izraela navela je da je eliminisala naoružane napadače na jugu pojasa Gaze i demontirala vojnu infrastrukturu Hamasa, organizacije koju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom. Pakistanski talibani ubili su 10 i ranili 7 policajaca u napadu na kontrolni punkt u okrugu Dera Ismail Khan na severozapadu Pakistana. Intenzivna razmena vatre trajala je skoro sat vremena, saopštila je granična policija.
slobodnaevropa.org
Parlament Slovenije odlučio je da otkaže referendum o izgradnji novog drugog bloka u nuklearnoj elektrani Krško, pošto su ekološki aktivisti i stručnjaci podneli žalbu Ustavnom sudu, dovodeći u pitanje njegovu legalnost. Referendum je bio zakazan za 24. novembar. Za otkazivanje je glasalo 69 od 90 poslanika. Evropska unija podržavaće Srbiju na svakom koraku u oblasti industrije električnih vozila, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u poseti Beogradu, javlja Dušan Komarčević.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocenila je nakon sastanka sa predsjednikom Republike i predstavnicima vlade da jača partnerstvo između Evropske unije i Srbije. Deo izlaganja na konferenciji u Palati Srbija evropska zvaničnica je posvetila kritičnim sirovinama, to jest inicijativi da se na zapadu Srbije rudari litijum koji se koristi u industriji električnih automobila. Ona je čestitala zvaničnicima u Srbiji što su omogućili da, citiramo, Srbija postane lider u oblasti industrije električnih vozila, kraj citata.
Procenjujemo da će naše partnerstvo moći da pomogne 20.000 radnih mesta i 6 milijardi evra vašem BDP-u, što je ovde stvoreno, ovde u Srbiji i ostaće u Srbiji i doneće koristi svima u zemlji. Kada govorimo o projektu o kritičnim sirovinama, možete biti sigurni da ćemo poštovati i očuvati vašu divnu prirodu i da ćemo uvek slušati i sarađivati sa lokalnim zajednicama, jer to je standard koji koristimo u Evropskoj uniji, a s obzirom da ste budući član, naravno da ćemo to isto raditi zajedno i ovde.
U svom obraćanju pohvalila je reformsku agendu koju je pripremio zvanični Beograd u okviru plana rasta za Zapadni Balkan, te naglasila projekte koji se realizuju u okviru investicionog plana za Zapadni Balkan koji se fokusira na čistu energiju i digitalnu tranziciju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka sa predsjednicom Evropske komisije da Srbija ostaje na evropskom putu, ali da će čuvati partnerstvo i sa zemljama istoka poput Rusije i Kine. Kazao je i da zbog brojnih tema na sastanku nije stigao da razgovara sa evropskom zvaničnicom o rudarenju litijuma. Ipak, nada se da će tokom dvodnevne posete Ursule von der Leyen i za to naći vremena.
Tako da ću da iskoristim večeru da zamaram Ursulu i tim pitanjima za koje inače mislim da Srbiji mogu da donesu mnogo toga dobrog u budućnosti. Ukoliko bismo bili u stanju uz evropsku pomoć i podršku da garantujemo zdravu, čistu životnu sredinu i sigurnost za naše ljude koji u tom regionu žive.
Upravo na pogubne posledice rudarenja litijuma po životnu sredinu i ljude godinama unazad ukazuje deo stručne javnosti u Srbiji, među kojima su i institucije poput Srpske akademije nauka i umetnosti. Nakon što je vlada Srbije polovinom ove godine vratila u život projekat Jadar, koji podrazumeva otvaranje rudnika litijuma na zapadu zemlje, širom Srbije organizovani su protesti. Istovremeno, zvaničnici Srbije su sa Evropskom unijom u julu potpisali memorandum o kritičnim sirovinama koji predviđa ceo proizvodni lanac od kopanja litijuma u rudniku kompanije Rio Tinto u dolini reke Jadar do proizvodnje baterija za električna vozila. U trenutku dok je ka Palati Srbija u Novom Beogradu pristizala delegacija na čelu sa predsjednicom Evropske komisije, nekoliko desetina aktivista opozicionog pokreta Kreni promeni organizovalo je skup protiv evropske politike vezane za iskopavanje litijuma u Srbiji. Kako javlja Beta, aktivisti su duvali u pištaljke i držali transparente sa porukama Srbija nije na prodaju i Ursula verujem u Evropu, ali Srbija nije kolonija. Ispred njih stajalo je nekoliko desetina pripadnika žandarmerije i policije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Nekoliko narodnih poslanika opozicije u Srbiji i ekoloških aktivista ostavili su u petak poruku stop rudniku litijuma na zgradi Skupštine Loznice, nakon što im nije dozvoljeno da uđu i prate sednicu lokalnog parlamenta. Kod Loznice je vlast planirala rudarenje litijuma i bora, a Skupština tog grada na zapadu zemlje nadležna je za donošenje prostornog plana projekta Jadar, kojim je predviđena eksploatacija tih minerala, ključnih u industriji električnih automobila. Protest protiv najavljenog otvaranja rudnika litijuma u Srbiji održan je sinoć u Čačku, odakle su građani zatražili da se obustavi projekat Jadar, koji je vlast Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića poverila rudarskoj britansko-australijskoj kompaniji Rio Tinto. Učesnici protesta nosili su parole "Ne damo Jadar" i "Znamo da ne damo".
Neće kopati! Neće kopati! Neće kopati! Neće kopati!
Aktivista Dragan Božović iz ekološkog udruženja Naše selo Preljina rekao je da veruje onim naučnim studijama koje kažu da bi rudarenje litijuma bilo pogubno po životnu sredinu.
Struka je sve rekla. Sanue se izjasnio da je pogubno da se kopa u svetu. Od pustinje prave rudnike, a kod nas od oaze prave pustinju. Da li nam to treba?
Skupština Srbije, u kojoj većinu ima SNS, početkom oktobra odbila je predlog opozicije da se zakonom zabrani eksploatacija litijuma i bora, nakon što od juna širom zemlje traju protesti protiv rudarenja tih minerala koji su glavni sastojak baterija za električne automobile. Na skupu u Čačku pročitana je pesma ekološkog aktiviste Aleksandra Jeremića.
Upregla se cela svita oko rude jadarita. Pa litijum sada hvale kao da smo mi budale, upremili su sve botove, samo da bi pare makli, a da zemlju nisu takli.
Vlast u Srbiji reaktivirala je projekat ovog leta nakon što je ondašnja premijerka i današnja predsjednica parlamenta Ana Brnabić u januaru 2022. izjavila da je srpska vlada stavila tačku na Rio Tinto u Srbiji, da ugovora nije bilo, da su ukinuti uredba i prostorni plan za litijumski projekat, kao i sve dozvole, rešenja i odluke. Iz te kompanije tada je saopšteno da razmatraju pravne osnove za donošanje ove odluke vlade Srbije. Sa protesta u Čačku profesor agronomskog fakulteta u tom gradu Duško Brković ocenio je da su velike potencijalne posljedice na mestu rudarenja litijuma.
Da bi se ovo tle ponovo vratilo u funkciju, potrebne su stotine godina. Kada pričamo o biljnoj zajednici, dok se dođe do tipične šumske zajednice, potrebno je preko 50-60 godina.
Proteklih godina Rio Tinto više puta je saopštio da su, kako je navela ta kompanija, domaći i međunarodni stručnjaci potvrdili da se projekat Jadar može realizovati bezbedno i u skladu sa najvišim ekološkim standardima. Polovinom jula vlast u Srbiji potpisala je memorandum o saradnji sa Evropskom unijom o takozvanim kritičnim sirovinama, proizvodnji baterija i električnim vozilima, u kom je posebno apostrofirana kooperacija sa Nemačkom u domenu litijuma. Na skupu u Čačku Zlatko Kokanović iz udruženja Ne damo Jadar rekao je da je većina u Srbiji protiv.
Ja sam pre par godina rekao da će ova vlast i sve strane kompanije koje su došle da prekopaju Srbiju pasti na Jadru, i to će se desiti.
Beograd je najavio da bi rudnik litijuma u Jadarskoj oblasti kod Loznice trebalo da počne da radi 2028. i da bi se iz njega proizvodilo skoro 60.000 tona litijuma godišnje, što je dovoljno za 1,2 miliona električnih vozila. Optuženi za ratne zločine u Foči u Bosni i Hercegovini 1992. Slobodan Peković pušten je da se brani sa slobode nakon što Crnogorski viši sud u zakonskom roku od 3 godine nije doneo presudu, izveštava Miloš Rudović.
Crnogorski državljanin Slobodan Peković uhapšen je oktobra 2021. godine po nalogu specijalnog državnog tužilaštva. Tereti se da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske prilikom napada na selo Hum ubio Muja i Eminu Šabanović. Na teret mu se stavlja i silovanje jedne žene bošnjačke nacionalnosti u Foči septembra iste godine. Peković je na suđenju, koje je počelo septembra 2022. godine, negirao krivicu. Peković je također negirao da je počinio silovanje. Svjedokinja A1 je u ovom postupku odlučno optužila Gazdić i Slobodana Pekovića, koji se u to vrijeme prezivao Ćurčić, za silovanje. Suđenje prati nevladina organizacija Akcija za ljudska prava. Direktorica akcije Teja Gorjanc-Prelević.
Činjenica je da je suđenje 9 od 10 puta odloženo. Međutim, ova odlaganja sad koje su zakonski dozvoljene i opravdana dovela su do toga da ročište nije održano čak 11 meseci. To je u krajnjem dovelo dotle da se za 3 godine ne donese presuda.
Suđenje su obilježili dvije bitne stvari, ističe Gorenc Prelević.
Ovo je prvo suđenje u kome je obezbeđena zaštita identiteta svedocima i druga bitna stvar je postavilo se pitanje dosuđivanja naknade štete žrtvi u krivičnom postupku. Nažalost, sud ni 2 godine od postavljanja ovog zahteva nije odlučio da odredi veštačenje, što je neophodan preduslov da bi se ovom zahtevu rešilo. Odlučivanje o njenom zahtevu za naknadu štete u krivičnom postupku sprečava njenu traumatizaciju u parničnom postupku, ali nešto još važnije, a to je da ona bude prinuđena da u parnici otkrije identitet da bi ostvarila pravo na naknadu štete.
Evropska komisija u izvještaju iz 2023. godine od crnogorskog pravosuđa zatražila bolje rezultate u procesuiranju ratnih zločina. Iste godine i Međunarodni rezidualni mehanizam u izvještaju naveo da je pravda za ratne zločine u Crnoj Gori tek na početku. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Carina Kosova odbacila je tvrdnje Beograda da na prelazu Merdare zadržava kamione sa robom iz Srbije, zbog čega su se stvorile kilometarske kolone teretnih vozila koji na ulazak čekaju po nekoliko dana, nakon što je Kosovo delimično ukinulo uvoznu zabranu, javlja Sandra Cvetković.
Portparol Carine Kosova, Adriatic Stavigljeci, u odgovoru za Radio Slobodna Evropa, precizira kako se gužve na prelazu Merdare stvaraju od 12. oktobra, jer srpske vlasti sve prevoznike preusmeravaju u jednu traku. Dodaje da se u istoj koloni nalaze i kamioni koji idu u tranzit kroz Kosovo, kao i oni koji robu plasiraju na kosovsko tržište. Tvrdi da su ove kategorije ranije bile odvojene. Napominje i da su kosovske vlasti za 4 puta povećale svoje kapacitete za kontrolu robe, ali priznaje da proces kontrole traje duže, jer se, kako kaže, sav uvoz odvija kroz jednu traku iz Srbije. Rukovodilac Centra za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije ostaje pri stavu da je carina Kosova ta koja je odgovorna za stanje na prelazu Merdare. Poručuje da se usporeno radi, a da od srede u 20 časova na Kosovo iz Srbije nije ušao ni jedan kamion.
Oni diktiraju koliko će obraditi. Nije da njih srpska strana slabije pušta, nije tačno.
Radomanović napominje i da 2 trake sa srpske strane Merdara zbog putne infrastrukture mogu da funkcionišu samo u dužini od oko 50 metara.
Ne mogu oni drugačije. Može 40-50 metara u 2 trake da radi, posle ne može jer je magistrala iza.
Radovanović ponavlja da kosovske vlasti od 7. oktobra i uvoz sirovina dozvoljavaju samo preko prelaza Merdare, te da i oni podležu detaljnoj kontroli, iako to ranije nije bio slučaj. Vlada Kosova je odluku o zabrani uvoza robe poreklom iz Srbije zamenila novom koja omogućava uvoz, ali isključivo preko prelaza Merdare, uz detaljnu bezbednosnu proveru. Kako je saopšteno, na ostalim prelazima će uvoz biti dozvoljen kada se obezbede skeneri koji će carini Kosova pomoći u kontroli robe bez fizičke intervencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Novi sporazum potpisan na samitu Berlinskog procesa predviđa bolju regionalnu saradnju i veću mobilnost studenata na Zapadnom Balkanu, ali građani albanske nacionalnosti u opštinama Preševo, Bojanovac i Medveđa i dalje imaju stare probleme. Kako prenosi Branko Vučković, čekaju priznanje diploma stečenih na Kosovu.
U anketi Centra za istraživanje i monitoring, sprovedenoj u septembru u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, o ličnom doživljaju diskriminacije, ispitanici starosti do 30 godina su najčešće navodili upravo problem nepriznavanja diploma izdatih u visokoobrazovnim institucijama Kosova. Vojtim Sadrivu, direktor tog centra, kaže za Radio Slobodna Evropa da nakon 2 sporazuma potpisana u okviru Berlinskog procesa, koji se odnose na priznavanje diploma, i Ohridskog sporazuma kojim su međusobno priznata lična dokumenta i registarske tablice, više ne vidi ni jedan razlog da Beograd, kako kaže, maltretira i diskriminiše svoje građane albanske narodnosti, samo zbog toga što na diplomama stoji natpis Republika Kosovo.
Priznavanje kosovske tablice, priznavanje lične karte sa oznakom Republika Kosova, to ne smeta njima. Jesu kak njih to ne smeta, zašto da ih smeta da jedan čovjek, jedan građanin Republike Srbije da ne može da se zapošljava za jednu diplomu?
Sadriju je pozvao Agenciju za kvalifikaciju Ministarstva prosvete Republike Srbije, koja sprovodi proceduru nostrifikacije diploma, da neodložno i neizostavno pristupi nostrifikaciji svih diploma stečenih na visokoobrazovnim institucijama na Kosovu.
A mi imamo i problem što ne može da se zaposljava, hoće ili nećemo, mi moramo da pustimo zemlju. To je, mogu da kažem da je to administrativno etičko očišćenje.
Nevzad Lutfiu, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, kaže za Radio Slobodna Evropa da se sa problemom nepriznatih diploma sa Kosova suočava više od 10 generacija mladih Albanaca.
Ovo je nivo diskriminacije koji mi već godinama govorimo. Mi smo građani Republike Srbije i oni bi to, ako bi imali volu, mogli su mnogo lako rešili ovaj problem.
Prema njegovim rečima, bez nostrifikovanih diploma, fakultetski obrazovani mladi ljudi ne mogu da se zaposle u državnim institucijama, ustanovama i javnim preduzećima, pa čak ni u javnom sektoru na lokalnom nivou.
Ja sam bio u sastanak sa ministarstvom prosvete, sa ministrom Đukić Dejanović, i ona prosto mi je rekla da je to politički stvar i da ona personalno nema nikakvu ideju u tome.
Ministarstvo prosvete nije odgovorilo na pisani upit Radija Slobodna Evropa sa pitanjima vezanim za rešavanje problema nostrifikacije diploma sa Kosova. U odgovoru Agencije za kvalifikacije, njen prvi čovjek Časlav Mitrović kaže da diplome sa kosovskim oznakama ne mogu da budu priznate jer Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova. U koordinacionom telu Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa ističu da nepriznavanje fakultetskih diploma stečenih na Kosovu ni na koji način nije selektivno upereno prema pripadnicima albanske nacionalne manjine. Nenad Mitrović, direktor koordinacionog tela, kaže za Radio Slobodna Evropa da to potvrđuju nostrifikovane diplome studenata albanske nacionalnosti koji su diplomirali na univerzitetima u Albaniji i Severnoj Makedoniji.
Od 2018. pa do sada iz Tirane imamo negde oko 200 nostrifikovanih diploma i imamo slučaj ovaj sa Makedonijom gde je preko 550 diploma koje su nostrifikovane.
One naglašava da se u Srbiji priznaju diplome sa Kosova koje imaju pečat UNMIK-a i da su sporne samo diplome koje nemaju tu vrstu verifikacije, i to iz najmanje dva razloga.
Iz razloga što na njima stoji naziv takozvane Republike Kosovo, ali se i postavlja pitanje kvaliteta na kome se izvodi nastava.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa kaže da albanske stranke povremeno pokreću ovo pitanje u zavisnosti od političkih potreba, što po njegovom mišljenju nije dobro.
To bi trebalo u nekom narednom periodu da se iznađe neko rešenje. Moraće i oni da sednu i da se uključu u ovaj proces, jer nije dovoljno samo da kažete ja imam diplomu i država Srbija neće da mi to prizna.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Kosovske vlasti dale su dozvolu američkoj kompaniji Starlink u vlasništvu Ilona Maska da obezbedi satelitski internet na Kosovu, priredila Una Čilić.
Satelitske usluge ove kompanije biće operativne u decembru ove godine. Članica Odbora za regulaciju elektronske i poštanske komunikacije Rezrata Durakurizaj kaže za Radio Evropa i Lire da je dozvola za rad za Starlink značajan korak za unapređenje digitalne infrastrukture na Kosovu.
Ovlaštenje Starlinka ima najveći uticaj na povećanje nacionalne sigurnosti, posebno u vrijeme sukoba. To je zbog činjenice da se velika većina Starlinkove infrastrukture nalazi u svemiru i nije podložna potencijalnoj šteti nastaloj u ratu ili prirodnim katastrofama na zemlji.
Ona smatra da ovu prednost mogu iskoristiti privredni subjekti i vladine institucije, posebno sigurnosne koje upravljaju kritičnom infrastrukturom. Svako može naručiti usluge na web stranici Starlinka. Nakon narudžbe Starlink će kupcu poslati prijemni uređaj koji se povezuje sa satelitima u svemiru. Rezrata Durakurizaj kaže da je prijemnik mali, prenosiv i da se može koristiti na različitim lokacijama poput planina, na teškim terenima i drugim mjestima gdje nema dobrog pristupa internetu. Cijena će ovisiti o lokalnoj kupovnoj moći svake zemlje. Cijene će biti objavljene prije lansiranja u decembru, a radi poređenja navela je cijene u Albaniji, gdje je rad Starlinka produžen u aprilu ove godine. Početna nabavka opreme u Albaniji košta oko 500 eura, dok je najjeftiniji mjesečni plan oko 65 eura. Brzina interneta koju Starlink nudi je 120 do 250 megabajta u sekundi, ovisno o tome radi li se o ličnim ili poslovnim planovima. Prema podacima Agencije za statistiku Kosova, 98,6% domaćinstava imalo je pristup internetu tokom prošle godine.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.